สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่คิมีบีซีพอดแคสต์เพราะชีวิตคือการทดลองในเอพิโซดที่178นะคะในเอพิโซดนี้จะมาชวนคุณผู้ฟังมาสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเราเองกันค่ะจากเอพิโซดนี้นะคะได้แรงบันดาลใจมาจากบทความในมีเดียมที่ชื่อว่า 11 Behaviors That Make People Respect You More นะคะซึ่งเขียนโดยคุณอเล็กซ์เมเทอร์นะคะซึ่งเป็นfavorite writer นะคะใน medium ของเอมเลยใครที่กำลังมีปัญหาว่าลูกค้าไม่ค่อยเชื่อมั่นเชื่อถือในตัวเราในเว็บแรกของการที่เวลาเขาเจอเราแล้วเขารู้สึกเด็กเกินไปมีประสบการณ์หรือเปล่านะคะตั้งคำถามแล้วก็เรารู้สึกว่ามันไม่มี first impression ในการเจอลูกค้าเลยเนี่ยนะคะเอพิโซดนี้เหมาะกับคุณผู้ฟังมากๆเลยนะคะต้องบอกว่าเอพิโซดนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นจากเพนพอยต์ของตัวเอ็มเองเหมือนกันนะคะเวลาที่เราไปทำงานที่ใหม่เนี่ยด้วยลุคของเราเนี่ยมันดูเด็กเกินไปมันก็ทำให้หลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารเองหรือว่าอาจารย์ด้วยกันเองเนี่ยนะคะรู้สึกว่าเขาไม่เชื่อถือเราเรารู้สึกเด็กเกินไปไม่มีประสบการณ์ในการทำงานก็เลยในช่วงแรกๆของการทำงานก็มักจะทำให้คนไม่เชื่อถือเราแล้วก็คอยจ้องจับผิดเราตลอดเวลาเลยนะคะทีนี้เราก็อยากจะปรับปรุงหรือว่าพัฒนาตัวเองให้ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นเราก็เลยไปอ่านเจอบทความนี้แล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังของคิมีบีซี่แน่เลยนะคะก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังค่ะซึ่งเอ็มก็หยิบยกนะคะจากในบทความนี้ประมาณ9ถึง10ข้อนะคะมาเล่าให้ฟังกันข้อแรกคุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูตื้นเขินเกินไปหรือเปล่านะคะแต่ว่า first impression นั้นก็สำคัญเหมือนกันถ้าเรายังอยู่ในสังคมของคนเอเชียที่ยังตัดสินใจของ first impression ในการดูรูปร่างบุคลิกหน้าตาต่างๆข้อนี้ก็ค่อนข้างสำคัญเวลาที่เราต้องไปทำงานที่ต้องการความน่าเชื่อถือนะคะมันก็ยังจำเป็นอยู่แหละหลายคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยเดี๋ยวนี้มันหมดยุคแล้วนะแต่ในบางธุรกิจในบางวงการนะคะความน่าเชื่อถือจากบุคลิกภาพและการแต่งกายก็ยังเป็นเรื่องสำคัญอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราละเลยไม่ได้เลยนะคะซึ่งข้อแรกของบทความนี้ก็เขาก็บอกว่า sharpen up your physical appearance นะคะนั่นก็คือการทำลุคของเราให้ดูสมาร์ทมากขึ้นทำบุคลิกภาพของเราให้น่าเชื่อถือบางทีตัวเราอ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าตัวฉันอาจจะไม่ได้น่าเชื่อถือขนาดนั้นก็ได้แต่เราสามารถที่จะ fake it till you make it ได้นะคะซึ่งแน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งที่ติดตัวเรามาแต่กำเนิดได้อย่างเอมเนี่ยอาจจะบุคลิกแบบเราไม่ได้เป็นคนสวยเด่นนะคะทุกคนน่าจะจืดหน้าธรรมดาเพราะฉะนั้นมันก็จะดูเด็กง่ายกว่าคนอื่นๆหน่อยเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนบุคลิกของเราหรือว่าลุคของเราให้เป็นลุคที่ดูน่าเชื่อถือขึ้นนะคะแต่ใดๆก็คือมันจะต้องเป็นลุคที่เรารู้สึกมั่นใจพอเรามั่นใจแล้วเนี่ยโดยปริยายมันก็จะทำให้เราดูแบบน่าเชื่อถือมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นทรงผมนะคะการแต่งกายการทำเล็บการดูแลตัวเองโดยรวมก็คือต้องถูกต้องตามกาลเทศะนะคะแล้วก็สีถ้าเป็นงานที่ค่อนข้างต้องการความน่าเชื่อถือมากๆสีเล็บก็อาจจะไม่ฉูดฉาดจนเกินไปต้องดูสะอาดสะอ้านนะคะเราอาจจะไม่ต้องโหสวยเด่นแต่ว่าความสะอาดก็มีผลต่อความน่าเชื่อถือของเราเหมือนกันนะคะเพราะเขารู้สึกว่าขนาดตัวคุณยังบริหารจัดการความสะอาดของตัวคุณไม่ได้เลยแล้วคุณจะมาดูแลธุรกิจของเราจะมาให้บริการหรือว่ามาขายสินค้าเราที่มีคุณภาพได้ยังไงนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นการตัดสินที่ค่อนข้างจะแบบตื้นเขินนะแต่ว่ามันก็จำเป็นเหมือนกันที่จะทำให้เราเนี่ยทำให้คู่สนทนาของเราหรือว่าลูกค้าของเราเขาเปิดใจได้ง่ายขึ้นหยิบยกตัวอย่างนะคะส่วนตัวเลยเนี่ยเอ็มจะมีทรงผมทรงนึงซึ่งเวลายุ่งๆก็มักจะทำผมทรงนี้แล้วเราก็ไม่รู้ตัวว่ามันเป็นทรงผมที่มันดูไม่น่าเชื่อถือมันดูเด็กมากมันทำให้เราดูเป็นเด็กกระโปโลซึ่งนายจ้างของเอ็มเรียกว่าทรงผมทรงซามูไรนะคะก็คือมัดคล้ายๆผมน้ำพุอ่ะเนาะแบบเวลายุ่งๆแบบเราไม่อยากให้ผมมาปลกหน้าปลกตาแต่มันกลับกลายเป็นว่าผมทรงเนี้ยมันทำให้เราดูแบบไม่น่าเชื่อถือเลยถึงว่าเวลาไปติดต่องานอะไรใครเขาก็ไม่ค่อยจะเชื่อถือสักเท่าไหร่จากทรงผมทรงนี้นะคะซึ่งก็โชคดีที่มีคนกล้าบอกแล้วก็กล้าจะมาฟีดแบคเรา มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อโอเคทรงผมเนี่ยมันก็เป็นอาจจะเป็นทรงที่สบายๆ สำหรับเราแต่มันอาจจะไม่ถูกกาลเทศะเวลาที่เราต้องไปพบปะผู้ใหญ่หรือว่าพบปะอาจารย์ที่เราต้องเจอนะคะเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ก็อาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจริงๆมันก็เป็นแว็บเดียวเท่านั้นที่คนอาจจะตัดสินเราแบบเร็วๆก็ได้นะคะการที่จะทำให้เขาเปิดใจในแว็บแรกที่เขาเจอเราเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นอยู่ในวงการหลายๆวงการทีนี้ก็ขอรวมมาอีกข้อนึงในบทความเลยนั่นก็คือการแต่งกายให้ดีและถูกกาลเทศะนั่นเองนะคะใดๆก็คือการแต่งกายที่เหมาะสมและดูดีก็คือเรารู้ว่าโอกาสอะไรที่เราควรจะแต่งกายอย่างไรนะคะ dress code เขาเป็นอย่างไรก็ควรจะตามนั้นการที่เราเป็นคนรู้กาลเทศะมันก็ทำให้เราดูเป็นคนที่มีมารยาทที่ดีและมันก็ทำให้เราดูน่าเชื่อถือน่าไว้วางใจนั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการแต่งกายของเราถูกกาลเทศะแล้วต้องเป็นการแต่งกายที่เรารู้สึกว่าเรามั่นใจที่จะใส่มันใส่แล้วเรารู้สึกดีกับตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าชุดจะดีแค่ไหนแต่ถ้าเราใส่แล้วไม่มั่นใจใส่แล้วรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองเลยใส่แล้วไม่ได้รู้สึกดีกับตัวเองเท่าไหร่อันนี้มันก็จะแสดงออกมาด้วยบุคลิกท่าทางของเราอยู่ดีว่ามันแปลกๆมันไม่เข้าที่เข้าทางนะคะแม้กระทั่งตัวเราเองยังไม่มั่นใจเราจะไปทำให้คนอื่นเขามั่นใจเราได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นใส่แล้วมั่นใจใส่แล้วเราคิดว่าเรารู้สึกดีกับตัวเองในชุดนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันนะคะแล้วอย่าลืมว่าการที่ถูกกาลเทศะเราก็อาจจะต้องดูว่ามันเป็นสไตล์ที่เราชอบด้วยหรือเปล่าเราอาจจะต้องค้นหาสไตล์ลองหาอินสปิเรชันนะคะไม่ว่าจะเป็นใน Pinterest หรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเขาแต่งตัวดีจังเลยดูเรียบแต่ก็ดูแพงในทีอันนี้สำหรับงานที่ต้องการความน่าเชื่อถือจริงๆนะคะหรือว่าคนนี้ขนาดเป็นการแต่งกายแคชชวลแล้วมันยังดูแพงเลยนะคะมันก็จะมีเทคนิคหลายๆเทคนิคที่ personal coach ต่างๆเขาก็เอามาแชร์กันนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้แหล่งข้อมูลเดี๋ยวนี้เนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะคะก็เลือกให้เหมาะกับตัวเราว่าเราชอบการแต่งกายแบบนี้แล้วลองไปลองดูนะคะถ้าเราไม่รู้ว่าเสื้อผ้าแบบไหนมันเหมาะกับเราลองเลือกร้านที่เขามีห้องลองแล้วเราใส่แล้วแบบมันพอดีมันดูเหมาะกับเราถ้าเราไม่รู้ว่าอันไหนที่มันเหมาะกับเราเราก็อาจจะลองขอ second opinion จากเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานที่เราสนิทแล้วก็ให้เขาลองfeedback เราดูนะคะว่ามันเหมาะกับเราไหมสีนี้มันโอเคหรือเปล่านะคะก็อาจจะเป็นแบบนั้นซึ่งมันก็จะทำให้เรามั่นใจมากขึ้นนั่นเองทีนี้มาถึงข้อที่2นะคะการที่เราจะน่าเชื่อถือได้มันก็มีปัจจัยในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ของเราเข้ามาเกี่ยวข้องเวลาที่เราโมโหเนี่ยถ้าเราตอบโต้ด้วยอารมณ์ที่โมโหอารมณ์ลบๆอารมณ์ที่ขุ่นมัวโดยเฉพาะกับลูกค้าหรือว่าคู่ค้าสำคัญหรือคู่สนทนาของเราเนี่ยมันก็จะทำให้เราสูญเสียความน่าเชื่อถือแล้วก็การยอมรับจากคนคนนั้นแทบจะในทันทีเลยด้วยซ้ำนะคะเราอย่าถูกทริกเกอร์อารมณ์ด้วยสิ่งเราต่างๆเก็บความไม่พอใจเอาไว้แล้วลองพูดคุยด้วยเหตุผลดูนะคะใครที่โมโหก่อนรู้สึกแบบหัวร้อนก่อนก็มักจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบเสมอนะคะในทุกๆความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือว่าในฐานะของคนรักก็ตามนะคะมันก็ไม่ได้ทำให้ใครรู้สึกดีขึ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองแล้วก็รอให้เย็นก่อนแล้วก็มาคุยกันแล้วก็คิดถึงเหตุผลที่จะคุยกันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะซึ่งก็ไปอ่านเจอว่าทิปนะคะเวลาที่แน่นอนมนุษย์เราเนี่ยนะคะมันไม่แปลกหรอกถ้าเราจะมีอารมณ์โมโหอารมณ์โกรธอารมณ์ไม่พอใจแต่ว่าเวลาที่เราโมโหเราไม่พอใจเนี่ยลองสังเกตโทนเสียงของเราดูนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงถ้าเราโมโหหรือเราโกรธมากๆเนี่ยให้พยายามรักษาโทนเสียงให้มันต่ำเข้าไว้นะคะโดยเฉพาะผู้หญิงที่แบบเราเนี่ยจะมีโทนเสียงสูงเวลายิ่งเราโมโหการที่เราพูดเสียงโทนสูงปรี๊ดปรี๊ดปรี๊ดเนี่ยนะคะมันจะทำให้เราดูแบบขาดสติมากๆแล้วก็ดูเราจะกลายเป็นคนแบบขี้เหวี่ยงขี้วีนขึ้นมาทันทีด้วยเสียงโทนสูงๆของเราเนี่ยแหละนะคะ ลองฝึกดูนะคะว่าเวลาที่เราโมโหลองพูดให้มันเรียบเฉยกดเสียงของเราให้มันต่ำลงมันก็จะทำให้เราดูแบบควบคุมอารมณ์แล้วก็สงบสติอารมณ์ได้มากกว่าเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่แบบไปดูมาในโซเชียลมีเดียแล้วก็มาบอกเล่าให้ฟังกันนะคะข้อที่3 stop always being available นั่นก็คือเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำตัวให้ว่างอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ว่าใครนัดอะไรมาก็อุ้ยว่างๆเดี๋ยวไปหลีกตารางนั้นให้ตารางนี้ให้นะคะการทำแบบนั้นเนี่ยมันทำให้เราสูญเสียพลังงานแล้วก็สูญเสียเวลาที่มันควรจะเป็นของเรานะคะจริงๆแล้วตัวเราสามารถที่จะเลือกตอบรับนัดอ่านเท็กซ์ที่เราคิดว่ามันสำคัญและมันจำเป็นได้มันเราไม่ต้องแบบโหยอ่านตลอดเวลารับนัดทุกนัดที่ส่งเข้ามาในมีติ้งของเราก็ได้นะคะล่าสุดมีโอกาสไปทานข้าวกับรุ่นพี่นะคะที่เอ็มนับถือซึ่งรุ่นพี่คนนี้ทุกคนรู้กันว่างานเขายุ่งมากๆหน้าที่ความรับผิดชอบแบบเยอะมากเยอะเกินเงินเดือนไปมากๆเลยนะคะซึ่งด้วยความที่เขาเป็นคนดีใจดีเนาะปกติเวลาที่มีใครมาส่งมีตติ้งมาเขาก็มักจะรับนัดเสมอหรือว่าถ้าไม่ว่างนะตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะพยายามบริหารจัดการเวลาตรงนั้นให้มันว่างแล้วก็พยายามจะเข้าร่วมในทุกๆประชุมนั่นเองนะคะแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยด้วยความที่ภาระหน้าที่มันเยอะมากๆเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันที่จะแบบทำตัวว่างตลอดเวลาสำหรับทุกคนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเริ่มปรับการบริหารจัดการงานแล้วก็เวลาของตัวเองด้วยการเลือกรับนัดที่คิดว่าสำคัญจำเป็นต่องานของเขาถ้าเขาแค่แบบแค่ไปฟังก็ไม่เป็นไรก็ไปฟังย้อนหลังในเรคคอร์ดในมีตติ้งนั้นก็ได้แล้วก็ฟังเป็นแบบเสียงแบบ 2x 3x นะคะให้มันแบบให้มันเร็วขึ้นเขาก็สามารถที่จะ catch up เรื่องราวต่างๆได้ทันหรือว่าอ่านใน minute of meeting เอาก็ได้เหมือนกันนะคะมันก็เลยทำให้เวลาของเขามันดูมีคุณค่ามากขึ้นและตัวพี่เขาเองเนี่ยก็สามารถที่จะบริหารจัดการเวลางานได้ดีขึ้นซึ่งสิ่งนี้เราเรียกว่า sense of scarcity นะคะซึ่งการที่เขารู้สึกคนอื่นๆที่เขาส่งมีติ้งมานัดเราอ่ะเขาจะรู้สึกเฮ้ยเวลาของพี่คนนี้มีคุณค่าเขาจะกลับไปถามตัวเองแล้วว่างานนี้มีติ้งนี้จำเป็นสำหรับพี่คนนี้ไหมเขาจะเสียเวลากับมีติ้งของเราหรือเปล่านะคะเวลาของเขามีคุณค่าและหายากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องยูทิลไลซ์เวลาของพี่คนนี้ให้มีคุณค่ามากที่สุดมันก็จะเริ่มทำให้คนเห็นคุณค่าในเวลาของเรามากขึ้นแล้วก็ทำให้เราบริหารจัดการตัวเองได้ดีมากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่เอ็มรู้สึกว่าดีเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่แบบเป็นสายใจดีมีเวลานะคะก็ลองบริหารจัดการตรงนี้ดูใดๆคือเราต้องเคารพเวลาของเราแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่เราควรจะโฟกัสจริงๆทีนี้ต่อมาข้อ4นะคะในบทความเขาใช้คำว่า unexpected factory นะคะก็คือเวลาที่เราใจดีมากๆเนี่ยนะเราก็มักจะชมคนนั้นแบบอุ๊ยดีค่ะดีจังเลยสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นคนใจดีก็ชอบชมอยากจะให้ทุกคนรู้สึกดีแบบเราก็ไม่แน่ใจว่าที่เราชมมันจริงใจหรือไม่จริงใจหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเขาให้เราลองปรับถ้าเราเป็นคนอุ้ยไนท์สุดๆให้ลองปรับตัวเองว่าเวลาที่เราชื่นชมคนบ่อยๆแบบบ่อยเกินไปอ่ะคำชมของเรามันอาจจะไม่มีคุณค่าสำหรับคนอื่นๆเท่าที่ควรก็ได้แบบอารมณ์ว่าเขาชินอ่ะเขาชินแล้วกับคำชมแบบนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ถ้าเราลองสงวนคำชมของเราไว้ในโอกาสที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งจริงๆมันแบบดีจริงๆมันควรค่าแก่การชมจริงๆแล้วก็เรารู้สึกว่านี่คือคำชมอย่างจริงใจของเราจริงๆค่อยชมออกมาคนที่เขาได้รับฟังคำชมจากเราเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าคำชมนั้นไม่มีคุณค่ามากขึ้นแล้วก็คำชมนั้นเนี่ยเป็นที่น่าจดจำว่าหุยพี่คนนี้เขาไม่เคยชมใครเลยแต่เขาชมเรามันรู้สึกแบบมีคุณค่ามากขึ้นจริงๆนะคะอันนี้ก็ลองย้อนดูตัวแล้วเวลาแบบเราได้รับคำชมจากพี่คนที่เรียกว่าหุยเขาห่วงคำชมมากๆแล้วเราได้คำนั้นมาเนี่ยมันรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองสุดๆไปเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็โอเคก็เห็นภาพแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าสำหรับเอมอ่ะ ยังเป็นคนไม่ค่อยสงวนคำชมอ่ะอาจจะต้องเริ่มปรับตัวเองอาจจะต้องแบบนานๆชมเขาทีเวลาที่มันรู้สึกกับโอ้โหดีจริงๆดีเลิศสุดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ค่อยชมอันนี้อาจจะส่วนตัวต้องปรับถ้าใครเป็นคนแบบเอมก็อาจจะต้องมาปรับไปพร้อมๆกันเหมือนกันนะคะข้อที่5นะคะเขาบอกว่าให้ talkless talkless นะก็คือการฝึกพูดให้น้อยลงแล้วก็ฟังให้มากขึ้นการที่เราพูดให้น้อยลงหมายถึงว่าเราเปิดโอกาสให้คนอื่นเขาได้พูดมากขึ้นแล้วก็ฝึกให้เราได้เปิดใจรับฟังคนอื่นหรือว่ามุมมองอื่นๆมากขึ้นมีพื้นที่ให้คนอื่นเขาได้แสดงความคิดเห็นบ้างนะคะบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวเราเป็นคนพูดเยอะเกินไปก็ได้การที่พูดน้อยๆเนี่ยก็อาจจะพูดให้น้อยลงอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าชงนมันลึกลับเราดูน่าค้นหาแล้วก็ทำให้ตัวเราดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะแล้วก็เวลาที่เราพูดบ้างนั้นๆทีหรือว่าแบบพูดในประเด็นที่มันสำคัญจริงๆพูดในประเด็นหรือว่าในโอกาสที่มันควรจะพูดจริงๆอ่ะมันจะทำให้คนเนี้ยเขาหันมาฟังเรามากขึ้นคือถ้าเทียบระหว่างคนที่พูดไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะกับคนที่แบบเขาฮิตทูเดอะพอยต์อ่ะคือเขาพูดน้อยแต่เขาได้สาระเยอะก็คือมากับเนื้อมันทำให้เราตั้งใจฟังคนที่พูดเนื้อได้ดีกว่าคนที่พูดน้ำเยอะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นภาพชัดๆนะคะข้อที่6ก็คือ be relaxed and move slow นะคะอันนี้ใครที่เป็นสายเร่งๆรีบๆเร็วๆจนบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเรากำลังโลกๆอยู่นะคะบางทีการที่เราลองปรับตัวเองให้ดูผ่อนคลายมากขึ้นให้ดูสงบนิ่งมากขึ้นก็ดีกว่าบุคลิกภาพที่มันดูเร่งรีบโลกทุกอย่างมันเร่งไปหมดมันดูเหนื่อยแทนมันดูบางทีแบบเขาบริหารจัดการตัวเองไม่ดีหรอวะมันถึงออกมาในรูปแบบรีบๆโลกๆซกๆอย่างเงี้ยนะคะเราอาจจะลองปรับการเคลื่อนไหวของเราให้มันดูช้าลงบ้างการที่ช้าลงแปลว่ามันอาจจะมีโอกาสที่ทำให้เราดูสง่างามมากขึ้นดูน่าเชื่อถือมากขึ้นแล้วก็ทำให้เหมือนตัวเราเนี่ยมันเหมือนเอาอยู่ในทุกๆสถานการณ์ควบคุมได้ดูมีเวลาดูมีจังหวะของตัวเราเองไม่ต้องเร่งรีบไปตามจังหวะของใครนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้เราดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นพอมาถึงเรื่องแบบการเคลื่อนไหวบุคลิกภาพที่ดูช้าลงดูสงบนิ่งดูสง่างามมากขึ้นแล้วมันก็จะมาถึงในเรื่องของการพูดให้ช้าลงการพูดให้ช้าลงเนี่ยมันมีข้อดีอย่างไรบ้างนะคะการที่เราพูดให้ช้าลงอ่ะมันให้เวลาเราเนี่ยได้คิดก่อนพูดเลือกใช้คำพูดได้ดีขึ้นคิดทบทวนตรรกะต่างๆได้ดีมากขึ้นทำให้เราพูดได้แบบดูหน้าฝั่งยิ่งขึ้นเพิ่มช่องว่างให้คู่สนทนาของเราหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาได้คิดตามแล้วก็มีเวลาที่จะตกตะกอนความคิดของเราไปพร้อมๆกันเพราะว่าต้องบอกว่าระยะเวลาในการคิดของแต่ละคนเนี่ยความเร็วก็ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะต้องการพูดแล้วก็อาจจะขอเวลาในการคิดเล็กน้อยแล้วก็ค่อยฟังต่อนะคะอันนี้ก็เหมือนเป็นการให้สเปซกับคู่สนทนาของเราด้วยนะคะแล้วมันก็ทำให้ลุคเราดูสงบดูน่าเชื่อถือนั่นเองนะคะข้อนี้ก็น่าจะมาพร้อมๆกันข้อที่8อันนี้ก็น่าสนใจนะคะ Know your boundaries รู้ขอบเขตความสบายใจของตัวเราเองการรู้ขอบเขตก็คือว่าเราไม่เป็นแบบ people pleaser เราไม่จำเป็นต้องเอาใจทุกๆคนที่เข้ามาที่ขอร้องเราที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราในเอพิโซดที่เราเคยคุยกันว่ามันเลิกเป็น people pleaser กันเถอะการที่เราเลิกเป็น people pleaser มันทำให้เรารู้ว่าเวลาไหนที่เราควรจะพูดปฏิเสธแล้วก็รู้ว่าจะพูดปฏิเสธอย่างไรเพราะว่าการที่เราจำเป็นต้องปฏิเสธเพราะเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วว่าเรามีเป้าหมายชีวิตยังไงเราต้องการอะไรแล้วในระยะยาวเราอยากจะเป็นคนแบบไหนใช้ชีวิตแบบไหน มันทำให้เรามีเวลามีพลังไปกับการที่ดูแลตัวเองมากขึ้นทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจมันทำให้เราไม่ได้เหนื่อยล้าจนเกินไปนะคะการที่เรากลับมาดูแลตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออฉันมั่นใจฉันภูมิใจในตัวเองแล้วก็ฉันเชื่อมั่นในตัวเองว่าฉันทำในสิ่งที่ฉันควรจะทำแล้วในขอบเขตความสามารถที่เราสบายใจอันนี้ก็เอ็มคิดว่ามันก็น่าสนใจนะคะสำหรับใครๆที่กำลังต้องเอาใจทุกคนอยู่ซึ่งมันก็จะมาลิงก์กับข้อ9เหมือนกันนะคะนั่นก็คือการ stop trying to impress everyone เราไม่สามารถทำให้ทุกคนประทับใจได้เพราะว่ามุมมองประสบการณ์อะไรของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันไปการที่จะทำให้ทุกคนรักทุกคนชอบเรามันไม่ใช่ life strategy ที่ทำให้ชีวิตโดยรวมของเราดีขึ้นเลยเราควรจะเลือกทำหรือว่าเลือกที่จะช่วยเหลือคนที่เขาสมควรได้รับมันจริงๆมากกว่าหรือว่าเป็นคนหรือสถานการณ์ที่เราคิดว่าเหมาะสมที่ต้องการความช่วยเหลือต้องการเวลาและพลังงานจากเราในการไปบริหารจัดการนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยตัวเราก็จะสูญเสียความเป็นตัวเองไปซึ่งมันก็คือการเลิกเป็น people pleaser นั่นแหละการที่เราจะเลิกเป็นได้ก็คือเราเข้าใจว่าเป้าหมายชีวิตของเราคืออะไรเราไม่ได้มีเวลาสำหรับเรื่องที่มันไม่ได้สำคัญแล้วก็จำเป็นในชีวิตเราสิ่งไหนที่เราทำแล้วรู้สึกว่าเออสบายใจแล้วมันก็ยังอยู่ในเป้าหมายชีวิตของเราเราค่อยลงมือทำเราไม่จำเป็นต้องให้ทุกคนรู้สึกรักเราชอบเราจากการที่เราช่วยเหลือเขานะคะบางทีช่วยเหลือไปก็จำไม่เขาก็จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเคยช่วยเหลือแม้ว่าเราจะไม่ได้ต้องการสิ่งตอบแทนอะไรก็ตามแต่ว่าเราได้เสียเวลาแล้วก็พลังงานไปกับเหตุการณ์นั้นกับคนนั้นไปแล้วนะคะอันนี้ข้อ10เอ็มเติมให้ในด้านของหน้าที่การงานโอเคบุคลิกภาพต่างๆความประทับใจแวบแรกที่เขาเจอเรามันก็ทำให้คนเขาเชื่อถือเราได้จริงๆหรือว่าการปรับบุคลิกภาพต่างๆใน9ข้อที่ผ่านมาหรือว่าปรับนิสัยปรับพฤติกรรมต่างๆที่เราพูดกันมานะคะแต่ใน long term แล้วหรือว่าในระยะยาวแล้วในด้านหน้าที่การงานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คนเขาเชื่อถือเขานับถือเราเขาไว้วางใจเราได้อย่างหนึ่งนั่นก็คือการที่ให้ผลงานพูดแทนเราคือเราไปขายงานเขาไว้โอ้โหสวยงามดีไปหมดเลยแผนดีแต่ในเชิงของการลงมือปฏิบัติแล้วอะมันทำไม่ได้อย่างที่พูดมันทำไม่ได้อย่างที่ความประทับใจแวบแรกนั้นนะความประทับใจนั้นมันก็จะหายไปในระยะเวลาอันรวดเร็วเพราะฉะนั้นการที่เราอยากจะให้ใครสักคนหนึ่งเชื่อถือเราในหน้าที่การงานเนี่ยเราต้องมีผลงานที่เรียกได้ว่ามีคุณภาพปรับปรุงผลงานของเราให้มันดีขึ้นอย่างสม่ำเสมออัปเดตงานอย่างสม่ำเสมอเรารู้ว่าจุดอ่อนของงานเราหรือว่าตัวเราคืออะไรเราก็พยายามไปปิดจุดนั้นแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นอย่างเช่นเรารู้สึกว่าลูกค้าเขาไม่เข้าใจเราเลยก่อนที่เขาจะไปบอกว่าเฮ้ยเขาไม่เข้าใจเราเลยต้องถามว่าสิ่งที่เราสื่อสารออกไปอ่ะมันชัดเจนเพียงพอหรือเปล่ามันใช้ภาษาที่เขาเข้าใจได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าหรือว่าการสื่อสารของเราแล้วว่าเราสื่อสารดีแล้วอ่ะแต่ทำไมเขาไม่เข้าใจอ่ะอย่างเงี้ยนะคะนอกจากจะดูคนอื่นแล้วก็ต้องหันกลับมาดูตัวเองว่าแสดงว่าการสื่อสารของเรามันอาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้เขาไม่เข้าใจในงานของเราเขายังไม่ไว้วางใจเราในงานนั้นๆที่เราทำและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะน่าเชื่อถือได้ก็ต่อเมื่อถ้าเราสัญญาอะไรกับลูกค้าไว้หรือว่าสัญญาอะไรกับผู้สัญญาแล้วก็คู่สนทนาของเราเอาไว้เราก็ควรจะทำมันให้ได้ทำให้ได้จริงแล้วก็รักษาสัญญานั้นอย่างดีไม่ลืมที่จะรักษาสัญญาหรือว่าไม่ลืมที่จะรักษาคุณภาพนั้นๆตามที่เราคุยกันไว้ตามที่เราตกลงกันไว้นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นทิปเล็กๆน้อยๆที่นอกเหนือจากแค่บุคลิกภาพพฤติกรรมอะไรต่างๆการที่เราจะได้รับความไว้วางใจได้รับความเชื่อถือจากคนอื่นมันก็ต้องเกิดขึ้นจากผลงานที่มันมีคุณภาพและผลงานก็จะพูดแทนเราเองในระยะยาว นะคะก็หวังว่าเอพิโซดนี้นะคะจะเหมาะกับคุณผู้ฟังที่รู้สึกว่าตัวฉันนั้นมีปัญหามากในการสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ไม่ค่อยได้รับความไว้วางใจเท่าที่ควรนะคะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูว่าอันไหนวิธีไหนที่มันเหมาะเราอาจจะแบบไม่ได้ใช้ทุกข้อที่พูดมาแต่ว่าปรับอย่างละเล็กอย่างละน้อยมันก็อาจจะทำให้เราได้รับความไว้วางใจแล้วก็ได้รับความน่าเชื่อถือจากทั้งเพื่อนร่วมงานเองนะคะจากคนรอบตัวเองเราก็จะได้รู้สึกว่าเออมั่นใจในตัวเองแล้วก็ภูมิใจตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งนะคะก็สำหรับใครที่มีเทคนิคอื่นๆนะคะสามารถมาแบ่งปันกันได้ในทุกช่องทางของ The Infinity เลยนะคะหรือว่าจะ Direct Message มาคุยกันใน Kimi Busy Podcast Fan Page ใน Facebook นะคะหรือว่าจะไปติดตามไลฟ์ใต้ใน Instagram aim.kimibusy ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสัญญาว่าจะคอยอัปเดตชีวิตเรื่อยๆนะคะเมื่อมีเวลาแล้วก็เมื่อมีโอกาสนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ